ายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่85จะได้กล่าวถึงเรื่องรัฐบาลสยามมอบดินแดนฝั่งใต้แม่น้ำคองให้แก่ฝรั่งเศสเสนอโดยเวียงไซ
รัฐบาลสยามตอบหนังสือยินยอมตามคำขาดของฝรั่งเศสที่ให้สยามถอนกองทหารทั้งหมดของตนออกจากฝั่งใต้แม่น้ำคองและจ่ายเงินค่าเสียหายให้แก่ฝรั่งเศสตามคำขาด6ข้อที่ฝรั่งเศสแจ้งให้รัฐบาลสยามทราบนั้นแล้วกระทรวงต่างประเทศฝรั่งเศสจึงได้ยื่นคำขาดเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งซึ่งรัฐบาลสยามก็ปฏิบัติตามโดยดีอย่างบ่มีเงื่อนไขดังนี้ขอควมต่อไปนี้ปารีสวันที่30กรกฎาคมค.ศ. 1894การที่สยามมีการซักซ่าบ่ยอมรับคำขาดที่รัฐบาลฝรั่งเศสยื่นต่อรัฐบาลสยามในกรุงเทพเมื่อวันที่2กรกฎาคมนั้นสมควรที่รัฐบาลฝรั่งเศสจะต้องได้เพิ่มข้อมัดจำให้เคร่งครัดขึ้นเติมไปอีกดังนี้เพื่อประสงค์จะปฏิบัตินโยบายของฝรั่งให้รอบคอบดังที่เคยปฏิบัติมาและเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องให้รัฐบาลสยามปฏิบัติตามคำขาดทุกๆข้อรัฐบาลฝรั่งเศสจะยึดแม่น้ำและเมืองจันทบุรีไว้จนกลัวกองทหารสยามที่ตั้งอยู่ทั้งฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองจะออกไปให้หมดโดยบ่มีอุปสรรคอันใดทั้งสิ้นอีกอย่างหนึ่งเพื่อประกันอิสรภาพที่เคยมีมาระหว่างประเทศทั้งสองและเพื่อบ่ให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในบริเวณทะเลสาบและแม่น้ำของนั่นรัฐบาลสยามจะบ่มีสิทธิ์มีกำลังทหารอยู่ที่เมืองผัดตะบองและเสียมราบรวมทั้งเขตที่ตั้งอยู่ในรัศมี25ลักกิโลเมตรทั้งฝั่งขวาของแม่น้ำของนับแต่ดินแดนเขมรไปเจ้าหน้าที่สยามจะมีกำลังนครบาลคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความสงบที่จำเป็นเท่านั้นห้ามรัฐบาลสยามใส่เหือหรือยานพาหนะที่มีอาวุธเดินไปมาในทะเลสาบและในแม่น้ำของรัฐบาลฝรั่งเศสสงวนสิทธิ์ในการที่จะตั้งกงสุลขึ้นที่เมืองนครราชสีมาและเมืองน่านเมื่อรัฐบาลสยามยอมปฏิบัติตามคำขาดนี้แล้วรัฐบาลฝรั่งเศสก็จะยุติการปิดอาสยามในทันทีเมื่อสยามยินยอมปฏิบัติตามคำขาดทุกประการแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสก็ประกาศยกเลิกการปิดอาสยามในวันที่1สิงหาคศ1894ท่านปาวีอัครสทูตฝรั่งเศสก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในกรุงเทพดูขบวนเรือลบอาลูเอตในที่สุดรัฐบาลสยามก็ได้ตกลงทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศสในการโอนดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ำของอันเป็นดินแดนราชอาณาจักรลาวทั้ง3อาณาจักรคืออาณาจักรศรีสัตนาคณาหุดล้านสร้างหลวงพระบางในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศ์สาราชอาณาจักรศรีสัตนาคณาหุดล้านสร้างเวียงจันทน์ในแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าสิริบุญญาสารและราชอาณาจักรศรีสัตนาคณาหุดล้านสร้างจับปะซักในแผ่นดินของพระเจ้าไสยกุมารทั้งหมดที่สยามยึดเอาไปในปีคริสตศักราช1779ในระหว่างสงครามลาวสยามนั่นแผ่นดินล้านสร้างที่ได้มีการปกครองตนเองมาแต่ข้างขุนล้อเป็นปฐมกษัตริย์ในราชอาณาจักรล้านสร้างห่มขาวเมื่อปีคริสตศักราช747จนถึงปีคริสตศักราช1779นั้นก็เป็นเวลาอันซ่านานและตั้งแต่ลาวได้ตกไปเป็นเมืองสวยให้แก่สยามแต่ยังมีกษัตริย์สืบราชสมบัติต่อมาถึงเดือนกุมภาปีคริสตศักราช1829ที่เจ้าอนุวงศ์แห่งราชอาณาจักรเวียงจันทน์ปราศัยในสงครามกู้เอกราชจากสยามซึ่งเป็นเหตุให้ราชอาณาจักรลาวตกอยู่ในเงื้อมมือของสยามอย่างเด็ดขาดกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชสมบัติต่อมาซึ่งได้ถูกสยามลดฐานะลงมาเป็นเพียงเจ้าของนครนั่นก็ได้ตกไปอยู่ในความปกครองของฝรั่งเศสอีกต่อหนึ่งอย่างบ่มีเงื่อนไขต่อว่าต่อขานอย่างเลยเมื่อรัฐบาลสยามยินยอมโอนดินแดนฝั่งใต้ของแม่น้ำของให้ไปอยู่ในอาราขาของฝรั่งเศสนั่น ฝรั่งเศสบ่ได้อ้างถึงดินแดนราชอาณาจักรลาวที่สยามยึดเอาไปในสมัยสงครามลาวสยามสองข้างที่ผ่านมานั่นแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้แลราชอาณาจักรลาวล้านสร้างสมัยที่อยู่ในความอารักขาหรือเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและในสมัยที่ลาวได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสจึงมีอยู่เพียงเสี้ยวเดียวของแผ่นดินในสมัยที่ลาวมีกษัตริย์ปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนั้นเขาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกเทื่อนหนึ่งในสัปดาห์หน้าสบายดี